when that happens. VOA 1, The Hits.
Kutoka Studio 15, hii ni VOA Express.
Alasiri njema, popote pale ulipo, natumai uko shwari. Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA. Safari ni VOA Express, anaye kukaribisha ni Collins Liberty Adede.
Na amini Amina Chombo, ikiwa leo ni Alhamisi tarehe 30 mwezi Septemba mwaka 2021, ni safari ya mwisho ya VOA Express katika mwezi huu wa Septemba, ikiwa ndio tunaukamilisha.
Umeona mambo ya ukuta, mambo mazuri ya mabibi.
Wajua mwezi ukianza na mwezi ukiisha huwa
kuna raha.
Huwa iko sawa. Kuna na mmoja leo naona akisema ule wakati wa kwamba kabeji na kwa uchungu.
Uchungu kama ni kama mbali nakula. Haya, sawa sawa msikilizaji, tuna mengi tumekuandalia katika safari hii. Miongoni mwazo ni kwamba vijana wa kike nchini Tanzania wanajikakamua wakitafuta nafasi za ajira katika mataifa wanachama wa Jumuiya ya Afrika Mashariki.
Vile vile kuna uwezekano wa kupungua kwa gharama za umeme kufuatia makataa ambayo yametolewa na serikali ya Kenya kwa kampuni ya umeme nchini humo.
Usicheze mbali, manake katika kipindi hiki tutakuwa tunakuhusisha katika kitengo chetu cha barazani. Hivi leo tunakuuliza kama ni sawa kwa wewe msichana kutafuta ushauri wa kakako kuhusiana na masuala ya mahusiano.
Na vile vile usikose kuwa nasi basi, kumbuka leo ni TBT Thursday, tutakuwa tunakupatia burudani murwa na ndani yake tutakuletea kitengo cha hoja kwa hoja.
Badala ya kuandika kwa mate, wacha tuandike kwa wino, na tunaanzia hapa. Wasichana wanaojihusisha na biashara ndogondogo nchini Tanzania wamelalamikia kushindwa kunufaika na fursa zinazopatikana katika nchi wanachama wa Jumuiya ya Afrika Mashariki EAC kutokana na tatizo la mawasiliano ya lugha. Mwandishi wetu Asraj Mvungi anatueleza zaidi.
Asilimia kubwa ya lugha inayotumika nchini Tanzania ni Kiswahili, ambayo ndiyo lugha ya taifa hilo. Hata hivyo, kwa sasa Kiswahili ndiyo lugha iliyopitishwa kutumika kwa nchi zote wanachama wa Jumuiya ya Afrika Mashariki kama lugha mama katika ukanda huo, licha ya kwamba lugha ya Kiingereza bado inatumika kama kiungo cha mawasiliano katika ukanda huo na duniani kwa ujumla. Kutokana na hali hiyo, asilimia kubwa ya vijana wa Tanzania wanatumia Kiswahili kama lugha ya taifa na Kiingereza kama lugha ya mawasiliano na watu wa mataifa mengine, na imekuwa ikitumiwa zaidi na wale vijana ambao wamebahatika kupata fursa ya elimu, hasa elimu ya juu, ambayo hata hivyo sio vijana wote wameweza kuipata. Mary Mgitu ni miongoni mwa vijana wa Tanzania wanaojishughulisha na biashara ndogo ndogo.
Na biashara ya kwanza niliyoifanya ni biashara ya perfume, ambayo ni biashara yangu mama. Na niliamua kufanya biashara hiyo kwa sababu ni biashara ambayo ninaipenda, napenda kunukia vizuri, ndio maana nikaamua kujikita kwenye kitu ambacho ninakipenda kwanza.
Anasema pamoja na Kiswahili ambacho ni lugha ya taifa lake kuwa na umuhimu mkubwa, kuna haja ya pia vijana haswa wanaojishughulisha na biashara kujifunza lugha ya Kiingereza ili waweze kuwasiliana na vijana wa mataifa mengine. Anasema pamoja na kujishughulisha na biashara hiyo, zipo baadhi ya changamoto ambazo anakabiliana nazo.
Changamoto nyingine ambayo tunaipata hasa sisi wa Tanzania ni lugha. Watanzania wengi tumesoma, ndio mtu ana degree, ana certificate, ana au amesoma form 5 na 6 au form 4, lakini lugha bado ni tatizo. Na ukienda kwenye nchi za East Africa kama Uganda na Kenya, lugha inayotumika ni Kiingereza. Kwa sisi wa Tanzania kidogo ni changamoto.
Anasema pamoja na Kiswahili ambacho ni lugha ya taifa lake kuwa na umuhimu mkubwa, kuna haja ya pia vijana haswa wanaojishughulisha na biashara kujifunza lugha ya Kiingereza ili waweze kuwasiliana na vijana wa mataifa mengine.
Ushauri wangu mimi, vijana wa Kitanzania tujifunze sana lugha ya Kiingereza, kwa sababu lugha ya Kiingereza ndio lugha mama. Utakuwa unajua Kiswahili, lakini utakwenda labda New York au utakwenda Dubai, hautaweza kuongea nao Kiswahili, though Jumuiya ya East Africa Mashariki wanaongea Kiswahili. Hautaweza kuongea Kiswahili.
Pamoja na kuwepo kwa baadhi ya changamoto katika swala zima la kujifunza, kijana Mary anasema upo uwezekano wa kuzikabili.
Wakenya wa Uganda pia wanaongea Kiswahili na wanakosea vile vile. Na wakikosea kiruhu, kupitia kukosea ndipo ambapo kwamba hata nilikosea, ninaweza nirekebike, nifanye hivi. Wanasema Kiingereza, wanasema practice makes perfect. Kwa hiyo ukiongea ukikosea, kesho hautakosea, kesho hautaweza kukosea kabisa.
Asraji Mvungi, VOA Express, Sauti ya Amerika, Arusha, Tanzania.
Naam, shukran sana Asraji Mvungi kwa taarifa hiyo. Bila shaka ukisikiza taarifa hiyo, dada Mary hapo ambaye amezungumza na Asraji kule Arusha anaelezea kwamba imekuwa ni changamoto, maana wao kama Watanzania wamezoea sana kuongea lugha ya Kiswahili, na ukija katika upande wa Kenya wanafahamu zaidi Kiingereza na vile vile Uganda. Kwa hivyo anasema japo kwamba Kenya hawajui Kiswahili vizuri, ukiboronga hata wao watakiboronga hicho kidhungu ama kimombo.
Ndio muhimu sasa Kiswahili kinatambulika Afrika nzima.
Tukiachana na hayo, ni kwamba Rais Uhuru Kenyatta wa Kenya ameipa kampuni ya umeme ya taifa hilo KPLC miezi minne kutathmini mikataba yote ya ununuzi wa umeme kutoka kwa wazalishaji huru, hatua inayolenga kupunguza gharama ya umeme kwa theluthi moja. Wachambuzi wanasema kwamba iwapo hayo yatatekelezwa, nafasi za ajira hususan kwa vijana wanaotumia umeme moja kwa moja zitaongezeka maradufu. BMJ Muridhi anatuarifu zaidi.
Kufuatia kuundwa kwa tume ya kutathmini hali ya huduma ya usambazaji wa umeme nchini Kenya, ripoti yake imependekeza kwamba ili kupunguza gharama ya umeme ni sharti mikataba yote kati ya kampuni ya KPLC na wazalishaji huru wa umeme iangaliwe upya, na pia kuwe na sitisho la mikataba mipya kwa sasa. Rais Kenyatta aliagiza wizara ya nishati kupunguza ushuru unaotozwa kwa huduma hiyo ya umeme kwa 33%, hatua ambayo iwapo itatekelezwa itakuwa ni afueni kwa wanaolipia huduma hiyo ambayo gharama yake imekuwa ikipanda na kupelekea Wakenya wengi kulalamikia kutoimudu. Taarifa kutoka ikulu ya Kenya ilisema kwamba utawala wa Rais Kenyatta unaahidi kwamba baada ya kipindi cha takriban miezi minne gharama ya umeme itashuka kwa kiasi hicho cha 33% baada ya maagizo aliyoyatoa rais huyo kutekelezwa. Hatua hiyo itawafaidi wale ambao wanatumia zaidi ya kilowati 100 ambao awali walikuwa hawapati afueni ya punguzo la ushuru. Lakini kulingana na mchambuzi na mwanaharakati wa masuala ya vijana nchini Kenya, William Lusige, yaliyotangazwa na Rais Kenyatta hayatoshi.
Lakini kuweza kushusha kile kiwango cha fedha ambazo mwananchi wa kawaida analipa kwa mnyagili ya umeme hakutakuwa na manufaa makubwa, kwa sababu tunaona katika siku za hivi majuzi bei ya mafuta imepanda juu, na mafuta ndio ambayo yanaendesha uchumi wa taifa nzima ukirejelea na ukilinganisha na umeme. Kwa hivyo mafuta bado ndio yanatumika kuweza kuzalisha umeme wakati ambapo labda nguvu kazi kama vile umeme wa maji hautoshi.
Lusige anasema vijana wengi wanaotegemea umeme moja kwa moja katika maisha yao ya kila siku wanahitaji hakikisho kwamba wale wanaotumia umeme kwa wingi ili kujikimu kimaisha hawatatozwa ushuru wa ziada katika siku za usoni.
Kwa wale ambao wanatumia umeme moja kwa moja, hususan kwa mfano kama wale vijana ambao wanafanya kazi za jua kali, ndio watakuwa na manufaa kwa asilimia fulani. Lakini licha ya hayo, na msingi zaidi linakuwa ni kitu gani ambacho kinafanya uchumi wa taifa kama la Kenya na gharama ya maisha kwenda juu. Lakini asilimia kubwa ya vijana ambao hawafanyi kazi za moja kwa moja na kujihusisha na matumizi ya umeme, kwa mfano vijana ambao chini ya jua kali, wataendelea kuathirika, hususan kwamba asilimia kubwa nchini Kenya ni vijana ambao wanaendesha bodaboda ambayo mafuta yake yamekwenda juu. Kwa hivyo kuna manufaa, lakini hayatakuwa na uzito mkubwa licha ya kwamba bei ya umeme itaweza kushusha hivi karibuni.
Kwa sasa, kwa mujibu wa takwimu za wizara ya nishati, takriban Wakenya milioni 4 hutumia chini ya kilowati 100, na hao ndio ufaidika kwa ushuru uliopunguzwa. Sasa Kenyatta anasema wateja wote watafaidika na punguzo hilo pasina kujali kiwango cha umeme wanachokitumia. Wengi wanaochangia swala hili kwenye mitandao ya kijamii wanasema wataamini ahadi ya Rais Kenyatta wakati itakapotekelezwa.
Asante sana BMJ Muriji kwa taarifa hiyo. Unaendelea kusafiri na VOA Express. Unaweza kufuatilia matangazo haya kwenye ukurasa wetu wa www.voaswahili.com ama Facebook VOA Swahili, ama pia tegea redio wa shirika katika mataifa ya Afrika Mashariki, Tanzania, Kongo na hata Kenya. Utapata matangazo haya live. BMJ Muriji anarejea tena na habari za dunia.
Baraza la Seneti la Marekani linatarajiwa kupiga kura leo Alhamisi juu ya hatua ya ufadhili wa muda ili kuzuia kufungwa kwa baadhi ya shughuli za serikali kuu. Iwapo mswada huo utapita katika Seneti, basi utapelekwa kwa baraza la wawakilishi ili kupigiwa kura, wakati wabunge wakijaribu kuupitisha kabla ya muda uliowekwa kisheria kuisha, ambao ni saa 6 usiku saa za hapa Washington. Kiongozi wa walio wengi katika Seneti, Chuck Schumer, alisema mswada huo utahakikisha kuendelea na viwango vya hivi sasa vya ufadhili katika mashirika na idara zote za serikali hadi tarehe 3 mwezi Disemba. Ufadhili huo pia utajumuisha matumizi ya dola bilioni 6.3 kusaidia kuwaleta wakimbizi wa Afghanistan wanaohamia hapa Marekani baada ya utawala wa Biden kumaliza vita vya miaka 20 nchini humo, na kiasi kingine cha dola bilioni 28.6 kusaidia majimbo ya mashariki na kusini nchini Marekani ambayo yameathiriwa pakubwa na vimbunga, na yale ya magharibi yaliyoathiriwa na mioto. Pamoja na masuala mengine muhimu ya kushughulikia, jambo la mwisho ambalo Wamarekani wanahitaji hivi sasa ni kufungwa kwa serikali, Schumer alisema katika matamshi yake kwenye baraza la Seneti jana Jumatano. Lakini kiongozi wa Republican katika Seneti, Mitch McConnell, alisema wao wataunga mkono tu hatua ambayo inahusu ufadhili wa shughuli za serikali katika mwaka mpya wa fedha unaoanza siku ya Ijumaa. Marekani imesema itaendelea kujitolea kupanua nafasi ya Taiwan kwa ushiriki wake katika jukwaa la kimataifa. Mwanadiplomasia mwandamizi wa utawala wa Rais Joe Biden amesema katika hafla na waziri wa mambo ya nje wa Taiwan, ambayo pia ilihudhuriwa na naibu balozi wa Marekani katika Umoja wa Mataifa. China, ambayo inadai Taiwan kuwa ni eneo lake, inazuia kisiwa hicho kushiriki katika mashirika mengi ya ulimwengu kama vile Umoja wa Mataifa, ikisema kwamba Taiwan ni jimbo la China ambalo halina haki kama nchi zingine. Akizungumza mbele ya jopo kuhusu malengo ya maendeleo endelevu ya Umoja wa Mataifa, Jeremy Cornforth, naibu mkurugenzi wa taasisi ya Marekani nchini Taiwan, AIT, ambayo ndio kama ubalozi wa Marekani nchini humo, alisema Taiwan ilikuwa imejitolea kutumia uwezo wake mkubwa wa kiteknolojia kwa faida ya wote. Cornforth alisema kwamba Taiwan ilizuiliwa kushiriki kikamilifu katika mashirika haya ya kimataifa, lakini akasema hafla hiyo ingeonyesha kwamba Taiwan inatumia uwezo wake wa kiteknolojia kusaidia jumuiya ya kimataifa kutatua changamoto zinazoikabili. Wa Ethiopia katika majimbo matatu ambapo uchaguzi ulikuwa umecheleweshwa wanachagua wawakilishi wao hii leo Alhamisi, huko jimbo moja pia likipiga kura kuamua ikiwa litakuwa huru. Shirika la habari la Reuters linaripoti kwamba waziri mkuu Abiy Ahmed ataunda serikali ijayo bila kujali matokeo ya kura hiyo iliyochelewa. Chama chake tayari kilishinda viti 410 kati ya viti 436 vya wabunge ambavyo viligombaniwa katika uchaguzi wa mwezi Juni.
Mambo
safi kabisa, unaendelea kusafiri na VOA Express. Kibao kitamu sana japo kifupi. Vijana hawa kutoka Tanzania wanatupatia ladha ya kitambo na ladha ya sasa. Lakini hiyo ni kutoa tu bodo, tuelekee katika kitengo cha barazani.
Naam, na moja kwa moja leo katika swali la barazani tunauliza swali tu ambalo linahusu jamii, yani leo hakuna masuala ya siasa. Tunauliza, je, ni rahisi kwa msichana kuomba ushauri wa mahusiano ya kimapenzi kutoka kwa kakake?
Wewe uliwahi jaribu kumuomba ndugu yako?
Inakuwa ngumu mara nyingi kwa dada mkubwa ama mama, lakini kwa bahati mbaya tu wakati nikijua mapenzi mamangu alikuwa keshaaga.
Amina, safari yetu inatuanzia Mombasa, tunampata Rispa Njagi. Rispa, tuelezee, wewe unaweza kutafuta ushauri kutoka kwa kakako?
Mimi siwezi.
Kwa nini?
Kwa sababu ni changamoto kiasi, naona kama nikiuliza kakangu ataweza kunipa ushauri sahihi.
Kwa nini asikupe ushauri sahihi? Unahisi kwamba atakuwa upande wako na ama upande wa yule kijana?
Nahisi atakuwa upande wangu sana kuliko wa kijana.
So mtu rahisi kwako ni nani ambaye unaweza kumuomba ushauri?
Labda mama yangu.
Aha.
Ama kama nikuuliza kakangu, labda nijifanye si mimi, nitumie jina la mtu mwingine kutafuta huo ushauri.
Ala.
Asante.
Tukushukuru sana kwa kushiriki barazani hivi leo.
Asante sana.
Tukiachana na Rispa Njagi kutoka Mombasa, Kenya, tunaelekea Tanzania, tunakutana na Asha Amir. Yeye amesema kiukweli kwa msichana mtu wa karibu ni mama au dadake. Kwa nini?
Kwa sisi wa Afrika, tamaduni zetu, yani kuna mambo mengine wewe ukamuuliza kakaako utajisikia kwanza aibu. Mambo yenge kuangalia upo kwenye ndoa au umekuta na zile changamoto za ndoa, kwa sababu ndoa ile ni heshima na kila mtu anajua mambo ya ndoa. Kwa hiyo hata kaka mwenyewe anaweza kumuuliza mdogo wake nalomkuta, lakini kwa pale kwenye mahusiano inakuwa ngumu, ni mtu wa karibu, mama au dada, unaweza kumshirikisha kwenye mambo yako hayo na akakupa ufumbuzi mzuri.
Mama kweli anaweza kukukubali wewe ukamzungumzia kuhusiana na mahusiano yako na boyfriend kama hajakuoa?
Ndiyo, mama anaweza kukubali, kwa sababu yani kisaikolojia inakuja hivi, mambo yote saidi ya kuwazi. Wazazi tunatakiwa tuwashirikishe watoto wetu, kwa sababu pengine mvulana huyo huwezi ukajua na changamoto gani, huwezi, kuna magonjwa mengi. Kwa hiyo mtoto lazima awe karibu na mama yake, na mama mtoto ufanye shoga yako, ili upate yale mambo yake ya ndani yanayomwathiri yote atakuwa yupo wazi kwako, atakwambia. Kijiweka mbali na mtoto muda wote ukambana tu, inakuwa shida, mtoto anakuja kukutwa na mambo anashindwa kukabili. Mzazi akakwambia zile shida zake, atakuwa anapita nje tu huko anahadisia, hata ukija ukajua wapi na kwa muda ushaenda, yashamkuta majanga mengine.
Shukran sana kwa mchango wako dada Asha kwa kule Tanzania.
Haya, sawa, asante. Mchango wangu mimi ndio huo.
Haya.
Kaka, hatuna bahati sisi.
Na labda wewe binafsi, wewe Collins, unaweza kumpa ushauri dadako?
Ndiyo, mdogo wangu mara kadhaa amekuja kunielezea, na kwetu ilikuwa ni wazi kuzungumzia masuala kama haya.
Haya basi, acha tuone kule kwenye rafa wanazungumziaje.
Tuanze naye Faustin Siahanwa kutoka DRC Congo. Anasema, kwa maoni yangu sio vizuri, kila mtu ana siri zake, ila tu kwa mama au baba.
Naye Andrew Ombeni kutoka Kampala, Uganda, anasema, hamjambo vioe Swahili. Hatujambo. Anasema, nafikiri ni rahisi sana kwa dadake mtu kuomba ushauri wa kimapenzi kwa wazee.
Obedi hajasema yuko wapi, lakini anasema hivyo, mnazungumzia bara gani? Afrika au?
Kapedo Shem kutoka Mtwapa, Kenya, anasema, hamna shida yoyote. Mimi nilimpa dadangu ushauri kwa mpenzi wake na hadi sasa ameolewa naye.
Tuko Afrika, Obedi, hakuna kwingine babangu. Tuelekee katika kitengo cha burudani, msikilizaji. Asante sana kwa kuwa pamoja nasi kwenye kitengo cha barazani TBT. Leo tunamkuta Techno. Tunaenda Nigeria, anakuambia Duro. burudani nzuri sana kutokea Nigeria, kijana Tekno anakuambia Duro. Kijana huyu amefanya vizuri sana na anaendelea kukata anga za burudani Afrika na vibao vitamu vitamu.
Kwa sababu nyingi ya vibao vyake ikiwa una njaa tumboni ni ngumu kuvisaka. Ikiwa ni yale maeneo ambayo nimetoka juzi ambako watu hawajui watakula nini na uweke burudani hili watakuangalia kwa huzuni sana.
Kila mtu akiwa ameshika tama.
Kabisa.
Haya, tupatie kitengo chetu cha leo.
Naam, leo katika kitengo chetu Dar Salma Mohamed anatuletea hoja kwa hoja ambapo amefanya ziara zake mtaani na hivyo basi akapata kwamba gumzo la kibiashara kwa raia kuhusu vikwazo vya kiforodha na visivyo vya kiforodha baina ya Tanzania na Kenya vinaendelea kuzua hoja.
Kenya, ni lazima sisi tutoze ushuru ili inji iweze kuendelea. Bila ushuru, inji itakwama na uchumi wetu utakuwa chini. Sababu sijui mbona Watanzania wanalalamika, sisi tunajaribu kuendeleza inji yetu kibiashara. Kuangalia vile vitu zenye zinaingia huku kwetu, labda kuna zingine zinatengenezwa huku kwetu ambazo wanatoa huko nje. Kwa hivyo kuongeza ushuru mimi sioni ni shida.
Fuma Makufuri aliyekuwa rais wa Tanzania alitoa ushuru ilikuwa chini. Sasa tulikaa chini tukatengeneza upande wa kusafirisha mali kutoka Kenya na Tanzania. Kuna kongamano ya matera na makanta zinaleta mali kutoka Tanzania kuingia Kenya. Itakuwaje na hali itakuwa ngumu mataifa wakianza kugombana kuhusu hali ya uchumi.
Sisi ushuru yenye tunatoa ni kwa sababu ya vile bidhaa zinakuja kuzuku kwetu. Mnatuzia gali muro, mbona tusiongeze ushuru? Tukitoa ushuru huko kwenu, tunaendeleza inji yetu kibiashara. Kwa sababu tunataka hizi inji mbili zimepatana kibiashara. Tusikue kuna moja na finyilie ingine na ingine ifinyiliwe. Unaona?
Kama mali yote ya kutoka Tanzania ikikuja Kenya, wakaji wa Kenya wanafurahi hiyo mali. Lazima watoe hiyo ushuru na huyo ushuru ipunguze ya chini. Kiwango yenyewe hata Kenya pia wapate. Hasa kama janga hili la corona inapitia hapo na nyinyi mtakuwaje na hiyo upande wenu na hali itakuwa ngumu. Nyinyi pia sisi tutakuwa tumekosa kazi.
Vile marais wamekutana, labda watajadili hiyo, lakini sisi naona tunafanya kazi nzuri. Tunafanya biashara vizuri. Sio ni shida yoyote kwa sababu nchi yetu inakuwa vizuri. Na sisi hatuogopi. Tunajaribu tu kujijadili tu. Kenya na Tanzania ni marafiki wa kutoka kitambo kibiashara. Kwa hivyo ushuru ikipanda mimi sioni kuna shida. Nyinyi ndio mnalaka lawama mingi. Ushuru.
Lawama inatoka wapi? Kama ushuru yenu iko juu na kwetu iko chini na hali sasa sisi tunaleta mali nyingi ya kutoka Tanzania ingie Kenya, mnaingia baridi kama hali itakuwa ngumu. Mpaka mali sasa inapita vizuri, tunaangaliwa na upande wa Tanzania ushuru yetu. Na ikiingia Kenya pia tunaangalia ukue na bondari moja, tuweza pita vizuri.
Kama sisi wanabiashara, pia sisi tunalalamika kwa sababu ukipita kwenye mipaka, unaambua vitu mingi ambayo ni tofauti kabisa na ile yenye unashazoea. Kwa sababu kila inji hapa inajaribu kujenga uchumi wao.
Maoni yangu ya Tanzania iko sawa. Na kuna shida yote, ni hali tu Kenya wakae chini, watatue hali na mambo itafanyika.
Safi sana, niliona hivi majuzi kumekuwa na ushirikiano kati ya mataifa haya na kufuatilia mbali vikwazo hivyo. Na ni hatua nzuri sana. Inakuwa ni wakati wa kuangazia ni nini kilichopo katika mitandao yetu ya kijamii, kinazungumzwa nini, tukutane naye. Sunday Shomari anajaja kama pishi la mchele. Karibu bro.
Haya basi, moja kwa moja nikiangalia na ujii na kutamba kwenye mitandao mbalimbali kuanzia kwa Twitter, Facebook, Instagram na kwingineko. Kukanya ni siasa za uchaguzi mkuu ambapo mkutano wa jumbe wa kitaifa wa chama cha KANU unaendelea huko Bomas, ambapo mkutano huo umemuidhinisha kiongozi wa chama cha KANU Gideon Moi kuwania urais wa Kenya 2022, ambaye ni mtoto wa rais wa zamani wa Kenya Daniel Arap Moi. Na viongozi wengine tayari wanatajwa kuwa mahumo, Raila Odinga, Kalonzo Musyoka na Musalia Mudavadi wakihudhuria mkutano huo. Kwingineko nchini Tanzania, mikoa mbalimbali imelalamika kupanda kwa bei ya nyama, naye waziri atoa neno. Waziri wa mifugo nchini humo Abdallah Ulega amesema kwamba sababu ya kupanda kwa bei hiyo ya nyama kwenye maeneo mbalimbali nchini humo ni kutokana na upungufu wa upatikanaji wa ng'ombe na ongezeko la mahitaji ya viwanda vya kuchakata nyama. Hapo ndipo kumeleta shughuli ya bei hiyo ya nyama kupanda nchini humo. Kwingineko hapa Marekani, Britney Spears, habari yake ni kwamba baada ya mwanamuziki huyo amepokonywa jukumu tata la kumsimamia binti yake baada ya jaji Los Angeles kutoa uamuzi hapo jana Jumatano, akimaliza mzozo wa muda mrefu wa uchungu nyota huyo wa muziki wa pop. Alikuwa chini ya usimamizi wa baba yake, akiwa na maana ya kwamba Britney hakuna mamlaka yote ya kifedha zake wala maamuzi mengine muhimu katika maisha yake. Kwa hiyo uamuzi wa Jumatano umekuja baada ya kampeni ya muda mrefu iliyofanyika hadharani na baada ya kuibuka kwa makala nzito wiki iliyopita zikiwa tumba kwamba James Spears ambaye ni baba mtu anasikiza simu za binti yake. Haya basi, kwingineko michuano ya Champions League, washabiki wa Man U wamepata ahueni ya kupumua baada ya kupata ushindi dhidi ya Villarreal ya Uhispania. Bao lake Cristiano Ronaldo alofunga katika dakika za mwisho kabisa za majeruhi kumeleta matumaini mapya tena kule Manchester United, wakikumbuka zile enzi za Sir Alex Ferguson wakifunga mabao dakika za mwisho mwisho. Wengi wamezungumza wakimsifu Ronaldo, halikadhalika goalkeeper David De Gea amefanya kazi kubwa ya kuzuia shambuliaji wa Villarreal. Haya basi, haya ni baadhi tu tena kwenye mitandao mbalimbali. Nirudi kwenu Mombasa Studios kwa Collins Liberty Adede na Amina Chombo.
Shukran sana brother Sande Shomari kwa hayo mengi katika mitandao ya kijamii. Na moja kwa moja basi tunaelekea katika swali la leo, ambapo September 30 tumeuliza, kuna haja ya walimu walio kazini kupewa mafunzo ya mara kwa mara?
Tuanze naye Kasore Ruhindukira kutoka DRC Fizi, anasema bila shaka kuna haja ya walimu kupewa hayo mafunzo.
Naye basi Magufuli Jikono kutoka Morogoro Tanzania anasema ni jambo zuri sana, maana kila jambo linahitaji mafunzo.
Fidel Junior TV wa Bukoba Tanzania anasema umuhimu upo, maana hata mtaala wa elimu unabadilika.
Naye Steven Ochwangi wa Nairobi Kenya anasema ategemea kama kuna maswala ibuka kuongeza maarifa.
Mimi narudi kule Kongo na mpata Richard Kambale yuko Beni, anasema sijui wanafunzwa na nani, yani walimu wawe na mwalimu.
Jisandu Daga anasema hapa Nyika Tanzania, anasema kweli changamoto ipo sana kwa walimu vijijini.
Mimi namaliza naye Onesmus Roland anasema kwani walimu hamtuamini?
Nimalize naye Julius Kegwaro wa Diani Beach Kenya, anasema mafunzo ya nini na mwalimu yuko kazini?
Haya,
ile jambo limeleta mjadala mkubwa sana nchini Kenya baada ya mwajiri wa walimu kutaka kwamba walimu wawe na zile performance contract, wawe wanaangaliwa, kuwe na professionalism, hiyo masuala ya ujuzi yaangaliwe. Ni jambo ambalo limeleta mjadala mzito sana.
Haya, naona jamvi letu hapa tumefikia mwisho, tulikunje. Mimi ni Collins Liberty Adede, mwenzangu amekuwa Amina Chombo, na muona na sanitizer yake huyo, enda zake. Tunakutakia usikizaji mwema.